Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā, kā ierasts šajā stundā parasti radio ēterā Sandra Kropa. Augusta sākumā Ženēvā tika prezentēts ANO ziņojums par to, kā tas, kā mēs izmantojam zemi, ietekmē klimata pārmaiņas. Galvenais secinājums – mēs aiz vienu planētas resursu izmantojam videi un sev pašiem nedraudzīgi, jeb vienā vārdā sakot neilgtspējīgi. Raidījuma otrajā daļā tad nu lūkosim plašāk, ko tas viss nozīmē un par ko liek domāt šī ziņojuma secinājuma, taču pirms tam parunāsim par to, kādas pārmaiņas par klimatu varam ieraudzīt Pasaules meteoroloģijas organizācijas gadskārtējā ziņojumā. Jā, agrāk likās un varēja šķist, ka daudzas runas par ledāju kušanu polos klimata izmaiņu dēļ ir pārspīlētas vai pat izdomātas, tad nu jau neviens vien pētījums pierāda pretēju. Pasaules meteoroloģijas organizācijas gadskārtējie ziņojumi uzrāda skaidru saistību. Ceļas gaisa temperatūra, kūst ledāju, paaugstinās ūdens līmenis okeānos un no brīža, kad savu uzvaras gājienu aizsāk rūpniecība, šis process tikai pastiprinās. Par to visu vairāk kā tas pētīts un kādi ir secinājumi Marijonas Baltkalnes veidotajā sižetā.
Ne tikai pagājušais gads ir tāds ekstrēms, bet vispār, piemēram, pēdējie 5 gadi vidēji pasaulē temperatūra ir cēlusies par 1 grādu salīdzinājumā pret pirms industrijas periodu. Un, ja šādi tas turpināsies, iespējams, līdz gadsimta beigām ir 1,5 grādus, 2 grādi vai sliktākā gadījumā vēl vairāk grādus. Tas nozīmē, ka temperatūra tiešām ceļās.
Tā stāsta Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datoanalītiķa Dace Gaile. Par industriālās revolūcijas sākumu uzskatāmas 18. Gadsimta beigas Lielbritānijā, un pēc tam šis rūpnieciskais vilnis izplatījās visā pasaulē un iezīmēja sākumu siltumnīcas gāzu izmešu pakāpeniskam pieaugumam. Pasaules meteoroloģijas organizācijas 25. Gadskārtējā ziņojumā par klimata stāvokli 2018. Gadā izcelti vairāki satraucoši fakti, un tie visi savijas ciešā ķēdē, kas būtiski rada klimata pārmaiņas. Līdztekus temperatūras pieaugumam ir arī citas ietekmes.
Ceļās arī jūras līmenis. Tas nozīmē, ka ledāji kūst, un ledājiem kūstot, tad arī šis jūras līmenis ceļās, un vēl ir lielas siltumnīca efektu gāzu izplūžu palielinājums, kas arī, protams, ietekmē savā ziņā gan temperatūru un visu citu.
Vai mēs varam teikt, ka tas tiešais rezultāts tam ir palielināts automašīnu skaits, palielināts gāzes izmešu skaits no cilvēkdarbības rezultātu, vai tie ir vēl varbūt citi iemesli?
No galvenokārt arī mūsdienās mums katram vajadzētu pašam domāt par sevi, kā cilvēku, un lai arī šķiet, ka ko tad es viens pats varu izdarīt, kā es varu mainīt, tomēr ir diezgan daudz lietas, ko mēs kā cilvēki arī katrs individuāli varam darīt, piemēram, tā skaitā pārvietoties vairāk ar publisko transportu. Mazgāt drēbes, piemēram, vēsā ūdenī vai siltā, bet noteikti nekarstā. Un pēc iespējas vairāk ēst vietējo audzētu produkciju. Protams, labākajā gadījumā atteikties no gaļas, bet nu, tas nav visiem tā īsti iespējams. Tā var teikt, nu, kā varbūt iespējams būtu, bet, nu, protams, par sevi arī vajag padomāt. Bet nu, galvenokārt, tad, ja ēd gaļu, tad uzsver likt uz vistas gaļu, nevis, piemēram, lielopu vai cūgaļu, kas arī tomēr ietekmē klimatu.
Veļas mazgāšana karstā ūdenī, tas arī ir saistīts ar palielinātu gāzu izdalīšanos?
Tas ir saistīts vispār ar klimatu kā tādu. Silts vēl ir ok, bet karsts ūdens nav tik patīkams mūsu klimatam.
Saprotu, šajā ziņojumā parādās arī dati par pazeminātu pH līmeni ūdeņos, kas nozīmē tad paskābināšanos, kas traucētu ūdens organismiem.
Jā, dažādu gliemju un rifu veidojošie korāļi. Ūdens kābekļi dēļ zaudē savas pamatfunkcijas, iet bojā daudz šie organismi, un tādā veidā arī mainās apkārtējā vidu barības ķēdes un viss, kas ar to saistīts un sekojoši.
Ūdens līmeņa celšanās jūrās un okeānos tiešā veidā saistīta ar ledāju kušanu, un par konkrētiem pasaules reģioniem, kur tas novērojams, turpina Dace Gaile.
Ledāji kūst gan Arktikā, gan Antarktikā. Ja runājam konkrēti par datiem, kā datu analītiķis var teikt, kad pagājušā gadā Arktikā minimālais līmenis bija septembrī leduma, kad tas bija 28% zem vidējā rādītāja. Bet, ja runājam par Antarktiku, tad tur zemākais līmenis bija februārī, kad tas bija 33% zem vidējā rādītāja. Maksimāli it kā lielākie sniega daudzumi, ledus daudzumi gan Arktikā, gan Antarktikā tik un tā bija zem vidējā. Arktikā tas bija martā, kad tas bija 7% zem it kā normālā vidējā, un Antarktikā tas bija 4% zem vidējā.
Tātad ūdens līmeņa paaugstināšanās, ledāju kušana un siltumnīcas gāzu daudzuma palielināšanās ir galvenie rādītāji, kas tiek pētīti visā pasaulē. Latvijā tiek novērotas arī citas anomālijas, piemēram, nokrišņu daudzums.
2018. gadā Zemkopības ministrija publicēja datus, ka divas reizes vairāk mežūgunsgrēki tieši bija pagājušajā gadā, kā iepriekšējos divus gadus, tas bija 907 mežūgunsgrēki vienā gadā. Tas bija tā iemesla dēļ, ka maijā un jūnijā bija ļoti liels sausums, kā arī karstums. Un tad no tā arī radās ļoti daudzie ugunsgrēki, kas radīja daudz postījumus. Arī tika aprēķināts, cik tas bija zaudējumos, tas bija 359 miljonu eiro Latvijā. Pirms tam gada sākums it kā varbūt bija mazliet arī vairāk nokrišņu. Bija pagājuši, kad bija tikai 2 mēneši bija virs nokrišņu normas. Tas nozīmē, ka vispārējais gads bija ļoti sauss.
Tad sanāk, ka šajā meteoroloģijas organizācijas ziņojumā vienmēr ir arī specifiski dati par katru valsti vai par katru valstī konkrēti jau tās iekšējās institūcijas apkopo datus?
Nu, ir tā, ka ir vairāk par reģioniem, tā kā, bet no katras valsts iekšienas tiek sūtīti dati par konkrēto valsti, un tad arī tā pasaules meteoroloģijas organizācija atlasa to, kas ir varbūt tāds svarīgākais bijis. Un šajā ziņojumā arī tiek tā kā... Mūsu dati ir ņemt vērā, ņemot vērā, ka mūsu 18. gads Latvijā bija sausākais gads vispār novērojuma vēsturē. Pagājušais gads bija ļoti sauss, bet mēs arī pētam tieši Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centrā to, kāda plānojās būt nākotne. Un runājot par nokrišņu daudzumu, nokrišņi ir ļoti mainīgs tāds novērojums, ka vienā gadā tie var būt ļoti, ļoti daudz un nākošā ļoti maz, jo 17. gadā tas bija krietni vairāk kā 18. gadā. Bet tā tendence, jāsaka, tiešām arī ir pozitīva arī uz nākotni, tā, ka nokrišņi paliks aizvien vairāk, bet interesanti, jā, jo 18. gads visā novērojuma vēsturē, kas ir no 1924. gada, viņš ir pats zemākais bijis. Runājot par pagājušā gada temperatūru tieši, tad tā bija trešā augstākā. Un raugoties nākotnē arī temperatūra tendence ir pozitīva, kad arī Latvijā temperatūra paaugstinās.
Liekas, ka vajadzētu būt taču tomēr kaut kādai, nu, it kā loģiskai secībai vai nekā viss turpinās, bet viss mainās tik strauji. Tad ir vēsa vasara, tad karsta, tad atkal vēsa. Kā tas īsti notiek? Kāpēc?
Nu, runājot arī par šo vasaru, cilvēkiem parasti arī atmiņā paliek ne tas sliktākais, ja tā var teikt, kas jā ir jūlijs, kas tiešām bija vēss, kas bija otrais vēsākais jūlijs 21. gadsimtā, bet jūnijs savukārt bija siltākais jūnijs novērojuma vēsturē. Jūnijā Latvijā bija 18,6 grādi temperatūra, kas ir 3,8 grādus virs mēneša normas. Tādā veidā jūnijs tiešām bija siltākais jūnijs kopš 1924. gada. Tātad mēs īsti nevaram teikt, ka šī vasara ir vēsa.
Vienkārši droši vien visi ir pieraduši, ka jūlijā ir tas jūlijā, lielais karstums,
vai ne? Tieši tā, un tas jūlijs, jā, bija ļoti vēsts. Bet jā, tās mainības ir straujas gan temperatūrā, gan nokrišņos, galvenokārt jau nokrišņos, un īpaši nokrišņu mēdz radīt ļoti tās anomālijas lielas, arī mēs nevaram aizmirst 17. gada augustu, tur bija tā diena 23. 24. augusts, kad Latgales pusē bija ļoti liela nokrišņa. Es ticu, ka daudz cilvēku to tiešām atcerās, jo Rēzeknē tur pat nolīja vairāk kā 700% no normas. Un tā vienā dienā, un ja pastāst tieši konkrēti 23. 24. augusta 2017. gada, citur Latvijā tad nokrišņi ir krietni, krietni mazāk. Tas ir trāpījis vienai vietai, kur tiešām tie nokrišņi ir ļoti daudz, un tādas anomālijas, tā var teikt, anomālijas notiek, un tās notiks aizvien biežāk visticamāk, kad... Tas mainības tā, ka vienā vietā Latvijā tiešām ir kaut kas tāds ekstremāls, kad viss bez mazai jūk un brūk, bet citur viss ir kārtībā. Tādas mainības notiek ļoti strauji šobrīd.
Tas notiek gan vienas vasaras ietvaros, un tas līdz ar to notiek arī gadu ietvaros. Es priecājos, ka bija Latvijas simtgades gadā, ja tik skaista vasara, ka mēs nevaram līdz ar to loģiski automātiski pieņemt, ka mums būs pēc tam vēl viena tāda vasara, jo tas acīm redzot ir tik mainīgi un tik...
Mainības ir tiešām ļoti liels. Arī 18. gadā vēl bija tāda anomālija, tā var teikt, ka Jelgavā tika fiksēts sniega kārta 4 dienas pēc tam, kad bija plus 30 grādi tur. Nu, tas arī parāda to, cik strauji ir laikapstākļi un cik ātri ir to mainība.
Sinoptiķiem prognozes veikt līdz ar to ir pietiekami sarežģīti, un ja atceramies šīs vasaras lielos karstuma rekordus, piemēram, Francijā, tad situācija var strauji mainīties vēja vai kādu okeāna straumju ietekmes rezultātā. Tomēr veikt pētniecību un izdarīt prognozes par klimatu ir ļoti būtiski.
Mēs pētam gan to, kas ir bijis, gan līdz 2100. Gadam esam izveidojuši gan nokrišņu daudzumam, gan temperatūrai, gan vējam, tā kā nākotnes scenārijus, kurus ir iespējams arī aplūkot internetā. Un tad, kur mēs to izmantojam, mēs stāstam cilvēkiem par to, ka tiešām tāda lieta kā klimata pārmaiņas notiek. Un daudz tiek izmantots arī tie pati policija no mums iegūst datus tiesas dažādos lēmumos, tad principā no mums dati tiek ņemti ļoti dažādās sfērās, dažādos virzienos. Mēs sniedzam, kā tad ir bijis un kā būs reizēm arī varbūt. Arī līdz 2100. Gadam tā tendence ir, ka būt 5 līdz 20% pat palielināsies nokrišņu daudzums. Vienīgais, kas samazinās, ir sniegs. Sniegs saiks biezums, protams, samazinās, jo tas attiecīgi temperatūra paaugstinās, tad sniegs samazinās. Un arī vējš samazināsies nākotnē. Vidējais vēja ātrums principā samazinās. Ja runājam par vēja brāzmām, tās paliek nemainīgas drīz, bet vēja ātrums samazinās. Mēs veicām pētījumu, kur mēs skatījāmies sniegsaga biezumus. Tā jāsaka, ka viss straujāk samazinās dienu skaits, kad sniegsaga ir ļoti neliela. Tad, piemēram, 1 cm, 10 cm, tā tendence ir krietni straujāk samazinās, kā tad, ja sniegsaga ir bieza. Tāds dienu skaits tad netika strauji sarūk.
Pēdējā laikā, man liekas, ir diezgan bieža tendence, kad mēs svinām zaļus Ziemassvētkus, nevis baltus.
Nu, tā mums pēdējos gadus ir, jā, ir zaļi Ziemassvētki. Jo, skatoties nākotnē, līdz 2100. Gadam sniegsaga samazināsies vidēji par 4 līdz 6 cm. Un tas arī, manuprāt, nav pārāk maz.
Sākumā nosauktos ieteikumus klimata saglabāšanai Dace Gaile mūsu sarunas noslēgumā apzīmē vispārinātā veidā. Un jāsaka, ka tas ir gana iedarbīgs un pavisam viegli izprotams, lai mēs atrastu vēl citus paņēmienus, kā pasaudzēt savu planētu.
Vienmēr vajag atcerēties, ka klimata pasargās tas, kas pasargās arī mūsu pašas, arī mūsu tiešā veidā veselību, piemēram, riteņbraukšanu.
Es domāju, par to mēs ikdienā pat tā nedomājam.
Tieši tā. Mēs vispār, es zinu, ka cilvēki daudz nedomā par klimatu kā tādu vispār, bet vajag atcerēties arī, piemēram, tādas pat nejaušas lietas kā šokolāde, ka ja šādi turpināsies klimata pārmaiņas, tad iespējams nākotnē šokolādi iegūt būs krietni grūtāk, jo šokolāde tiek iegūta no kakao. Un kakao aug savdabīgos apstākļos tādā kā tropiskā vidē, un arī tur mainās vide, un tiešām jau tās plantācijas, kur mēs varam šobrīd, kā mēs varam gūt šokolādi, jau samazinās. Tā kā mēs varam arī šādā veidā paskatīties uz klimata pārmaiņām, jo kurš gan grib bez mazliet dzīvot bez šokolādes, kas arī ir tāds laimes faktors tomēr.
Par klimata izmaiņām Latvijā un visā pasaulē stāstīja Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu analītiķe Dace Gaile, un ar viņu tikās mana kolēģe Marione Baltkalne. Bet nu no Pasaules meteoroloģijas organizācijas sniegtajiem datiem pievēršamies ANO ziņojumam par cilvēka darbības ietekmi uz klimatu, un par to visu jau pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Veids, kādā mēs šobrīd izmantojam un pārvaldām zemi, būtiski veicina klimata pārmaiņas un negatīvi ietekmē zemes sistēmas, no kurām ir atkarīgi cilvēki un visa daba kopumā. Tā secināts starpvaldību klimata pārmaiņu komisijas ziņojumā, kas pirms dažām nedēļām tika prezentēts Ženēvā. Ko īsti šis ziņojums mums visiem nozīmē un par ko tad īsti liek domāt, to mums palīdzēs šodien saprast mūsu studijas viesi. Pie mums ciemos ir Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīts. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas universitātes pētnieks arī biedrības zaļā brīvība valdes priekšādātājs Jānis Brīzga. Sveicināt!
Labdien.
Vispirms par pašu ziņojumu, saīsināti tie, kuri cilvēki vairāk arī par vidas jautājumiem interesēs, ir ļoti daudz dzirdējuši šo te IPCC ziņojumu, kas tad izvēršo to visu ir starpvaldību klimata pārmaiņu komisijas ziņojumu. Tie tiek piesaukti bieži un tie arī ir dažādi un tie gatavoti gadiem. Kā jūs teikt, nu, cik ļoti visaptveroši vai detalizēti, vai atkal no visa pa druskai, vai tomēr gana nišas tādi ziņojumi šie ir un par ko īsti tie vēsti?
Nu, IPCC jau ir vairākus ziņojumus sagatavojis pārsvarā par klimata pārmaiņām, par modelēšanu, kādā veidā tad viņi saredz šīs klimata pārmaiņu procesu nākotnē un tie... Nu, barotā varētu teikt klimata pārmaiņu konvencijas visus procesus, Parīzes nolīgums balstās uz šo ziņojumu datiem un tie tiešām ir zinātniski ziņojumi, kur nu, vairāk tūkstoši pat zinātnieki no visas pasaules piedalās. Tā kā šīs ziņojums nav izņēmums, arī šo ir gatavojuši tad starptautiski zinātnieku panels un atšķirībā varbūt no tiem pārējiem šis ir bijis ziņojums, kur lielākā daļa šo zinātnieku ir nākuši no jaunatīstības valstīm, tāpēc, ka lielā mērā arī tās seks varbūt visvairāk izpauž tieši tajās nabadzīgākajās valstīs, jo cilvēkiem ir pārtika, tomēr nu, izdzīvošanas jautājums, nevis tāds prieka un garšas.
Bet tas nozīmē, ka pēc vieniem un tiem pašiem principiem vai metodēm, tad zinātnieki visās šīs valstīs ir šos datus tur analizējuši vai atlasījuši, nav tā, ka vienā valstī viens skaitīja vienu otrā, otrs otru, un tad mums ir grūtības salīdzināt to visu bildi kopā.
Nu, lielākoties jau tie dati nāk no Nacionālās statistikas pārvaldēm, un kas arī ziņo.
Ziņojumiem.
Jā, ziņo tālāk pārtikas veselības organizācijai, FAO, dažādām šīm starptautiskām institūcijām, kur tie dati tiešām pēc vienotām metodēm sasumēs. Un arī tiek pārreikināt lielā mērā, tāpēc, ka nu, arī daudzās valstīs ne visi dati ir pieejami. Ja nabadzīgākās valstīs viņš vienkārši nespēja uzkrāt šādus datus un apkopot. Tā kā
ir daudz... salīdzinām par to satraukumam nav pamata.
Es domāju, ka noteikti.
Jānim Rozītim prasīšu, kā
nu jā, papildinot to apjomu, es gribētu teikt, ka tās ir, nismas tiek norādīts, ka tās ir vairāk kā 50 valstis, no kuriem šie dati ņemt, un arī Latvija tiek piesauktas. Nav tā, ka kaut kur kaut kādu datu apkopot un radio klausītājs teiks, nu, tas ir kaut kur tālu projām, un tas neskar
mēs arī prasam,
bet tas, ko parāda šis nu, pētījums, es gribētu teikt, pirmo reizi ir tādas ļoti fundamentālas lietas aizskārtas, jo jau īčinē šī diskusija vairāk ir bijusi par enerģiju, transportu, rūpniecību. Un tur iespējams tie risinājumi arī jebkurām tām aplēsēm ir vieglāk sasniedzami. Jo tur nav tās nav tādas primārās vajadzības, un tur arī nav tādas nu, kaut kādas lielas tradīcijas par kaut kādiem konkrētiem īpašumtiesībām vai tam līdzīgi. Šis patiesībā pētījums pirmoreiz vēsturiski runā par tādiem ļoti dziļiem jautājumiem un primārām lietām cilvēcei par zemi, par zemes pielietojumu. Tas nozīmē, ka tās ir īpašumtiesības, tās ir tradīcijas, tās ir kaut kādas administratīvās teritorijas un atklāti sakot, tas, protams, nav pētījumā, bet lasot, ko šobrīd analītiķi saka pasaulē par šo pētījumu starp rindām, tur nedaudz šis pētījums liek sašķovīties tiem sociālajiem konstruktiem kā īpašumtiesībām, īpašumtiesību brīvībai, un pēc būtības mēs varam domāt jau par to, ka sākās kaut kāda, var sākties kaut kādas jau, var teikt, konkurence par zemes lietojumiem un līdz pat, es negribu teikt, militāriem konfliktiem. Bet tie jautājumi, jo patiesībā pētījums norāda, kāda ir šobrīd ietekme uz klimata pārmaiņām zemes lietojumiem. Un to, ka šīs klimata pārmaiņas maina šos zemes lietojumus un otrādi ietekmē proti cilvēkiem problēmas ar ražošanu.
Varbūt kāds konkrēts piemērs, nu kā mainās zemes lietojumi?
Nu mēs varam, mēs varam pateikt Latviju, piemēram, nu kaut vai tā. Nu mēs redzam klimata pārmaiņas un to arī rāda meteoroloģijas eksperti Latvijā, norāda. Mums ir sausums 2017. gadā, 2018. gadā mums ir plūdi, otrā 2017. gadā ir plūdi, 2018. gadā ir sausums. Un kas nozīmē jau kaut kādā aidā tādā miniatūrā, jo mēs to izjūtam caur savām lauksaimniecības ražošanu, caur mežsaimniecību. Nu, var teikt, ir cilvēkam jau apdraudēta, nu, var teikt, viņa īpašuma kaut kāda vērtība vai biznesi. Un tas ir tādā mazā mērogā, ja mēs paskatāmies, kas notiek šobrīd globāli dažādās vietās, dažādās valstīs. Nu, kaut kāda Indijā milzīgā nu, ūdens krīze vai milzīgi ugunsgrēki. Nu, tās ir klimata pārmaiņas. Un tas nozīmē, ka tas ir gan, var teikt, vēl vairāk šī ugunsgrēka veicina nu, šīs emisijas, un no otras puses atkal nu, tas arī rāda kaut kādus, nu, var teikt, apgrūtinājumus zemi īpašniekiem. Tas nozīmē, ka cilvēkiem jau jāskatās citiem biznesiem vai arī jāmeklē citi zemes resursi.
It kā tas, par ko sen jau tika runāts, nu, ka kādu dienu tas tā būs, vai
jā,
tas,
nu, atklāt sakot, nu, tas pētījums, nu, lai arī tādas atziņas, kas tādas tiek publiski zinātniski jau pamatotas, gribētu teikt, ka, nu, tādās vides sektorā, vides organizācijām, varbūt tas nav jaunums, bet tas varbūt ir pirmo reizi tādā, nu, jau tādā, nu, tā zinātniski pierādīts ar no kaut kādiem faktiem un notikumiem.
Mm-hmm. Jānim Brīzgam jautāšu, kas ir tie lielākie varbūt, nu, vai pārsteigumi vai uzsvari, kurus tu noteikti uzsvērti šī secinājuma kontekstā?
Jā, man liekas, ka tas, ko Jānis Rozīts jau minēja, šī sasaiste starp klimata pārmaiņām un zemes degradāciju un atkal tālāk tas, kad degradējoties zemei, augsnei, arī noplicinot augsni intensīvas izmantošanas rezultātā, mēs apdraudam tālāk arī pārtikas nodrošinājumu, arī enerģijas nodrošinājumu, jo daudz kur šos bioloģiskos resursus izmanto arī enerģijas vajadzībām arī šeit pat Latvijā. Un tas iegriež tādu, nu, tādu riņķi, tādu ciklu, kur šīs, nu, šīs problēmas vienu otru pastiprina. Un tādā veidā mēs nonākam arī vien ciešākās un ciešākā tādā sakarībā un arī tajās problēmās. Un man liekas, ka daudz kur, nu, pasaulē, arī Latvijā, nu, lauksaimniecība ir tās sektors, kas ir viens no tādiem lielajiem klimatu pārmaiņu veicinātājiem.
Bet
un tie paši zemnieki un lauksaimniecības nozari īsti, man liekas, to tā negrib atzīt un negrib redzēt. Ja mēs enerģētikā vai transportā, nu, tur, man liekas, ir diezgan tāda arī no nozares, ja viņi arī tā negrib atzīties un teikt, ka mēs esam pašliktākie, es domāju, tā iekšēji tāda sapratne ir par to, ka dedzinot šos fosilos resursus mēs redzam tās emisijas. Tad lauksaimniecībā, man liekas, nu, tā skaidrība iekšējā vēl nav tik izteikta.
Pārliecības no cilvēka.
Es domāju, ka neticība arī var būt tāda pilnīga un arī tā negribēšana ticēt tādiem faktiem, kas to norāda. Bet arī tā zinātne patiesībā ir daudz sarežģītāka, jo tie oglekļu ciklu procesi augsnē ir sarežģītāki nekā vienkārši mēs zinām, tur tik mēs daudz oglekls ir litrā naftas, un ja mēs viņu sadedzinām, tad viņš iziet atmosfērā. Tas fizikāli tas process ir vienkāršāks nekā tas, kas notiek augsnē.
Vai no tā risinājuma meklēšanas viedokļa arī nav tā, no ar lauksaimniecību parasti liekas, no ko mēs tagad tā pateiksim, nu, neteiksim, ka mēs neēdīsim un neaudzēsim kaut ko, jautājums, vai mēs varam tur uzreiz pārorientēt kādas citas tās saimniecības prakses, un tad, nu, pateikt, ka labi, lauksaimniecība vēl mums pagaidām radīs tos izmežus, bet tikmēr citi sektori, var teikt, noņems nostos logu, nu, tur, nezinu, transports pāries uz elektrotransportu, vai kaut kādu tiesim vairāk ar kājām un brauksim ar velosipēdiem, enerģētikā vairāk lietosim atjaunojamos resursus nekā fosīlos, nu, kad proti tā lauksaimniecība tā kā tiek paturēta tādā goda vietā.
Nu, tas pētījums arī, nu, nu šobrīd arī tas, var te, tas pa ko jau šos secinājumus var izdarīt no šī pētījuma, un, kā es teicu, ko pasaulē šobrīd varbūt, nu, tur neatkarīgi eksperti jau diskutē, ir tas, ka nešaubīgi, ka tiešām, nu, mēs varam diezgan viegli samazināt uz transportu, uz enerģiju, bet skaidrs ir tas, ka mēs nevaram tikai ar šiem sektoriem šo klimata pārmaiņu, šo emisijas apjomus, var teikt, izslēgt. Mēs nevaram panākt tādu viennozīmīgu neutralitāti. Un tas pasiesībā, nu, nozīmē, ka arī tiem zemes lietojumiem būs jāmainās, bet mēs pienākam pie tā, ka, nu, zemes lietojums nosacīt arī ir, nu, sekas, es gribētu teikt, kaut kādam mūsu patēriņam, gan tādam ikdienas patēriņam, nu, dažādās jomās, gan arī vistiešāk tā ir pārtika. Un jautājums, mēs patiesībā nonākam pie tā jau netieši, kā mēs lietojam pārtiku, kāda mūsu ēdienkarte, cik mēs daudz izsviežam atkritumos, un tie procenti ir milzīgi, tie, nu, projām pasaulē noprojām tie 25-30%.
Un arī Latvijā, laikam, mēs neesam nemaz tik balti un pūkaini, jo tas atkrituma daudzums tīri pārtikas atkrituma daudzums mums ir procentuāli diezgan liels.
Jā. Un trešais, kā es nepabeidzu, varbūt trešais ir šī iespējams, ka mēs sākam domāt par alternatīviem jau produktiem pārtikā. Tas varbūt ir nedaudz tālāk, tas
Es
par to vēl šodien, šorīt, vēl varbūt nerunāsim 22. augustā 2019. gadā, bet es gribētu teikt, ka, nu, ja mēs nopietni un godīgi skatāmies uz nākotni, uz to, kāds ir cilvēku skaita pieaugums, kādas ir patiesībā iespējas no zemes lietojuma, jo zeme ir tik, cik ir, Un mēs nevaram trīskāršu vai četrkāršu lietot, un šobrīd mēs zinām, ka mēs jau izmantojam 72% no zemes intensīvi pasaulē, no savu zemes, noņemot nost ledāja teritorijas. Un mēs esam jau, cik reizes šīs zemes pilietums ir pieaudzis, to nav īsti cits scenārija. Tad vēlreiz mums jādomā par to, kā mēs efektīvāk audzējam, kā mēs efektīvāk patērējam, un jādomā, protams, par kaut kādām alternatīvām.
Varbūt tad kāds klausītājs teikt, bet mēs gadu no gada dzirdam, ka mēs jau augustā parasti iztērējam zemes resursus,
no,
mēs
tā
vai jūlijā, nu jau jūlijā, jā. Nu, proti, mēs tērējam vairāk nekā viena zeme būtu mūsu rīcībā. It kā jau liekas, redz, kā pasaule vēl nav beigusies, viss notiek, vai tās sekas mēs ieraudzīsim vēl pēc vairākiem gadiem, vai jūs teikt, ka mēs tās redzam jau šobrīd. Nu, kad kāds teikt, kaut
ko
jau tērēt.
Kaut ko jau mēs noteikti notiek. Redzam šodien, bet man liekas, tā klimata pārmaiņu problemātika ir tajā, ka tās ietekmes ir gan telpā, gan laikā nobīdītas. Un varbūt mūsu radītās ietekmes redz cilvēki citās, nezinu, tuvu salās vai vēl kaut kur. Un arī tas, ka nākamās paaudzes to izjutīs daudz, daudz aktīvāk nekā to izjūtam.
Mēs, nu, saka, mēs esam pēdējā paaudze, kas vēl kaut ko tiešām būtisku var mainīt tajā visā, vai piekritīsim?
Jā, tieši tā, tās iespējas mainīties ir, bet kā jau Jānis Rozīts minēja, mums jāmainē tikai tie ražošanas procesi, mums jāmainē arī patēriņa procesi, jo mēs patērējam vairāk resursus, nekā mums patiesībā vajag. Tajā pašā pārtikā visas bagātās valsts sāk arvien vairāk un vairāk runāt par aptaukošanās problēmu, ja, kad cilvēki patiesībā patērē vairāk kalorijas, nekā viņiem normāli būtu nepieciešams. Un tas, lai šīs kalorijas saražot, mums ir bijusi nepieciešama intensīva zemes izmantošana. Un arī tas, kādas diētas ko mēs ēdam, ja, daudz no šīm, nu, populārākajām diētām, kas arī patiesībā pašlaik izplatās arī uz citiem pasaules reģioniem, jā. Ir tādas, kas veicina klimata pārmaiņas un kas veicina augšanas degradāciju. Un, ja Jānis Rozīts saka, ka mums vajag veicināt to produktivitāti, kādā veidā mēs izmantojam zemi, jā, tad patiesībā jau mēs ejam diezgan pretējā virzienā. Mēs noplicinām to augstu, tā produktivitāte samazinās, un arī tas produktivitātes pieaugums nevar būt bezgalīgs. Jā. Mēs viņu nevaram veicināt visu laiku ar minerālu mēsliem, ar pesticīdiem un tā tālāk.
Kā ar to, nu, reģionālo izplatību? Tam varbūt būs kāda reģiona, kas atkal ļoti gādās par to, ka netiek degradēta šī augstu vispārējais, būs atkal reģiona, kas to turpinās darīt. Vai jūs saskatāt, ka vienkārši visa pasaule pēkšņi mainās un maina savu saimniecības praksi? Vai tas notiks vienkārši uz kaut kādu reģionu rēķinu?
Pirmkārt, es gribētu teikt, tam būs jānotiek nu, globāli, plašā mērogā, un tas, diemžēl, nu, nevarēs notikt ne gada, ne 5, ne 10, ne 30 gadu laikā. Nu, es nezinu, kā tas būs 50 gadu laikā. Tās ir mans personīgais viedoklis, jo nu, nevar notikt ļoti krasi, ātri notikumi, cevišķi, kā es teicu, sākumā, ka šis nav vienkārši jauna biznesa niša, jeb jauna biznesa modeļa iedzīvināšana. Vēlreiz, nu, mēs varam aizstāt automašīnas tādu vai šitādu dzinēju, un tas būs jauna biznesa niša, un mēs varbūt no sākuma brīnīsimies, kā tad tā, ka mums vairs nav benzīntanks, bet mēs vienkārši lādējam baterijas un braucam. Un kaut kādas neērtības un kaut kāda pieredumi, bet mēs pēc 3 gadiem tam būsim pieraduši, mēs to darīsim, visu un būs aizmirsuši, ka mēs braucam pagātnē savādāk. Šeit tas ir daudz tāds cita rakstura jautājuma. Un šeit par to zemes lietojumu produktivitāti nāk klāt vēl citas lietas, kad arvien vairāk tev būs jādomā, kā uz kā hektāru vienības mēs salāgosim šos dažādos mērķus. Tātad mums ir klimata pārmaiņas. Viss ziņojums tieši netieši norāda, ka nevar tikai un vienīgi strādāt uz vienu konkrēto problēmu klimata pārmaiņas. Paralēli jādomā par šo bioloģisko daudzveidību, kas ir, nu, kas pēc būtības ir paralēla problēma, kas šobrīd pasaulē ir no kritiskā stāvoklī. Un tāpat laikā tev ir jāapmierina cilvēku vajadzības. Nozīmē. Tas nozīmē, ka tiem risinājumiem jābūt ļoti, ļoti mērķtiecīgiem, augstu produktivitāti, dabai draudzīgiem un šīm dažādi mērķi.
Cik lielā mērā tie risinājumi paši dažkārt nenonāk pretrunās vai šķietamās pretrunās? Nu, mēs dažkārt arī dzirdam,
ka jātad
vairāk koku, jo vairāk augstu, jo vairāk piesaist.
Tas tā ir, un tur ir nepārtrauktie konflikti. Un tas var būt tā. Mēs sakam, stādam kokus, veidojam monokultūras, veidojam bioenerģijas kaut kādas kultūras bioenerģijai, bet tāpat laikā skaidrs, ka mēs tad noņemam zemes lietojumu pārtiksražošanai, mēs mazinām citas ekosistēmu pakalpojumus, un mēs arī tur bioloģisko daudzveidību nīcinām ārā. Tas nav tik vienkāršoti un tā plakani, kad mēs tā ņemsim. Nu, piemēram, cirtīsim tievus kokus. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas piesaistīs, būs labāks situācija šie emisija.
Vai cirtīsim vecus kokus?
Vai cirtīsim atkal vecus kokus? Nu, tas nav tik vienkāršot, un to arī zinātnieki arī norāda, ka tur, un arī šobrīd dažādi eksperti norāda, ka nevar nekādā veidā nonākt šie dažādie mēģi konfliktā. Un paliek tās sistēmas ar vien jūtīgāks.
Bet kur tad ir tas risinājums, tas zelta vidusceļš? Ir zināms, nu tad kā ir jādara un kas ir jādara, lai būtu gan bioloģiskā daudzveidība, gan klimats netikt vēl vairāk mainīts un lai cilvēki būtu pēduši un pārvietojušies?
Jā, es domāju, tā lēmuma pieņemšanai jākļūst ar vien nu, tādai komplicētākai un komplicētākai šajos jautājumos, arī politikas veidošanas līmenī. Un patiesībā jau Latvijā arī mēs skatāmies Latvija 2030, ilgtspējīgas attīstības stratēģija lielā mērā runā par tādām lietām, bet un tas ir tāda augsta līmeņa plānošanas dokuments, bet ka mēs ejam tālāk jau detalizētāk tādos plānos, tad, protams, tur ir diezgan tālis. Tieši Latvijas universitātē pašlaik pēcdoktorus projektu ietveros pētu bioekonomikas ietekmes uz vidi, un mēs esam skatījušies arī šīs bioekonomikas stratēģijas Baltijas jūras reģiona līmenī, un diemžēl lielākā daļa no viņām varbūt ar dažiem izņēmumiem Zviedrijā vai vēl kaut kur pārsvarā koncentrējas uz to, ko Jānis saka. Mēs arsim vairāk, mēs cirtīsim vairāk, un tas būs mūsu tas attīstības modelis. Pilnībā ignorējot šos paralēlos mērķus, un tas parādās arī skaitļos, ja, kad mēs arvien tā lauksaimniecības, mežsaimniecības resursu patēriņš arvien palielinās, līdz ar to augot klāt arī ietekmēm uz klimatu un visam pārējiem.
Vai es pareizi saprotu, ka tas izpratni par to, kas ir bioekonomika un tās bioekonomikas labās prakses Latvijā atšķiras no tā, kas tas vispār ir sākotnēji?
Es domāju, atšķirās tā teorija no tās politiskās prakses, jo tā teorija ir tāda, kad mēs atsakamies no fosīlajiem resursiem un mēģinam tos aizstāt ar bioloģiskiem resursiem, lai veicinātu šo klimatu pārmaiņu mazināšanos un atteiktos, būt kaut kāds izējas veids, kā mēs varam tikt cauri bez šīm fosīliem resursiem. Tad nacionālā līmenī bieži vien tā bioekonomika ir vienkārši lauksainiecība, mežsainiecība, zivsainiecība, kas ir palikta zem viena jumta un nosaukt par bioekonomiku. Tur nav liela tāds radikāls atšķirības vairs no tā, ko mēs esam par to domājuši pirms 10-20 gadiem. Bet tam ir jāmainās, jo arī šī paša projekta ietvaros mēs skatījāmies, kas notika, piemēram, ja Eiropa atteiktos no plasmas izmantošanas iepakojumā un alternatīvas ir kukurūzes vai dažādi citas cietas vai cukuriem balstītas plasmas, ja, tad tādā gadījumā ja tikai Eiropa atteiktos no šīs plasmas izmantošanas iepakojumā, mums vajadzētu 30% no pasaules kukurūzes ražas, ja, un kukurūze ir tāds pamatprodukts daudzās valstīs, Meksikā un citur, ja, kas bez kura cilvēki nevar iztikt. Tā kā,
un cik kā zemes prasīts šīs
ja mēs gribētu jaunas teritorijas apgūt, ja tad tur Brazīlijas meža būtu jāizcērt, lai mēs varētu to kukurūzu traucēt. Tā kā nevienmēr tās pārējas ir tik vienkāršas un tās bioekonomikas viņai būtu jābūt koordinētai arī tādā globālā līmenī. Mēs nevaram cerēt, ka katra valsts atsevišķi to spēja izdarīt. Man liekas, tāpēc arī tas ANO ziņojums ir svarīgs, ka viņš pats ir to tādā starptautiskā politiskā līmenī un kam būtu jāiet pāri tai starpvalstu konkurencē par to. Mēs visu laiku gribam būt produktīvi, mēs gribam būt tādi, kas var pārdot savus graudus pasaules tirgu pa konkurētspējīgām cenām un tam līdzīgi tāpat arī koks, tāpēc mums vajag visu laiku lētāks produkts. Pārtikai vispār ir jābūt lētai, savādāk cilvēki sāks dumpoties un viņiem nepatiks valdība. Tā kā tur ir arī tādi daudz politiski līmeņi, ko vienas valsts līmenī ir diezgan grūti īstenot.
Tad tāds ļoti kompleksas sabiedrības problēmas parādās.
Šī brīža jau arī šis ziņojums ir, manuprāt, jau iekustinājis arī diskusijas Eiropas parlamentā. Ir deputāta grupas, kas jau šobrīd saka, ka iespējams, ka mums jāmēģina vēl mainīt šī kopējās politika. Es personīgi domāju, ka tas nebūs tik vienkārši, bet es pieņemu, ka nākamā kopējā lauksaimniecības politika jau būs pēc gadiem no 8, ka tas varētu būt jau kaut kas pilnīgi cits, jo šī politiķa grupas jau norāda par to, ka mēs nevaram vairs uz lauksaimniecību skatīties tādām acīm, kā tas bijis pirms 50-60 gadiem, jo nekas nav fundamentāli šajos 50-60 gados mainījies. Un tas, ko mēs jau pieminējām par to produktivitāti, ka tās norādes ir par to, ka ka mums nu, nekādā veidā jāmēģina būt caur kaut kādām publiskām finansējumiem, atbalstiem, izskaust, mazināt šīs ietekmes saistībā ar mēslojumu lietošanu, ar pesticīdu lietošanu. Un es domāju, ka tas noteikti vēl pie šīs kopējās lauksaimniecības politikas, šis ziņojums, nu teikt, Eiropā un iespējams arī Latvijā kaut kur tiks aktualizēts.
Vai nav te piesaukt arī tie 8 gadi, kad varētu nākamā lauksaimniecības politika tikt izstrādāt citādāk? Tā sajūta, ka mēs tā kā visu laiku ejam, nu mazliet par lēnu, proti mums ir ziņojums, kas parāda to esošo situāciju, liktos, nu tad ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, un mēs būsim reāli, domājam, ka labākā gadījumā kaut kas politikas nostādnēs mainīsies pēc 8 gadiem. Kā ir ar to sajūtu?
Bet politiskie procesi ir ļoti, ļoti lēni, un mēs redzam, cik lēni ir Latvijā, kur mēs esam ļoti mazā valsts ar, nu, nosacīt mazu cilvēku grupu, kas pieņem lēmumus. Un mēs nevaram pieņemt lēmumus. Un kā mēs varam domāt, kā tas notiks, piemēram, Eiropas Savienībā, kur ir tik daudz interesu lobisti un kuri gatavi ir, nu, atstāt uz rītdienu, uz parītdienu šos jautājumus 5 gadus vēlāk, un tas visu laiku, nu, neviens varbūt nesaka, ka nekad, bet, nu, tad mums ir jāpielāgojas, mums atkal vajag pārejas periodu, un tas mužīgie, nu, tie var teikt, tie uzstādījumi. Un es domāju, ka, nu, es necerētu, ka kaut kas notiks tuvāko 5 vai 6 gadu laikā.
Bet, arī pašlaik jau, nu, pastāst vēsturiski, tāda lauksaimniecības politika visu laiku ir mainījusies un visu laiku iet tajā zaļajā virzienā. Bieži vien tas nacionālais īstenošanas process ir tāds, kas višķiņ ir apšaubāms un nav īsti skaidrs, kas tad ir, ko tad zaļu dod šie pasākumi. Jā, arī tepat pēdējā laikā dažādas zaļināšanas pasākumi, kas lauksaimniekiem bijuši jāizteno, nav izrādījušies īpaši vidē draudzīgi. Ja? Bet tas, man liekas, ir vairāk saistībā ar to, kad mēs mēģinām ieviest to, nu, īstenot to pašu lauksaimniecību, kas ir bijusi, vienkārši kaut kādā veidā mēģinot apiet tos Eiropas Savienības mērķus.
Jā, nu mēs līdz šim patiesībā esam runājuši par, ko sauc par biznesa apziņošanu. Mm. Mēs esam mēģinājuši strādāt ar tiem pašu biznesa uzstādījumiem, ideju domāšanu, bet mēs mēģinājuši visu laiku kaut kā, nu, padarīt nedaudz zaļāku. Un tas nav tikai lauksaimniecība, tas arī mežsaimniecība, ja kuriem zemes lietojumos. Bet šobrīd tas pētījums jau sāk teikt, kad jāmainās ir kaut kam vairāk. Nekā vienkārši mēs liekam pa puses gabaliņam klāt kaut ko, nu mēs tur...
Zinu, tad fundamentālāk
jā, jāmainās. Bet jāmainās ir lielākiem pagriezieniem, un kā es, nu, domāju, kā tas notiek šobrīd tās cīņas starp lobijas un grupām, tas noteikti nenotiks 5-10 gadu laikā.
Jā. Es gribētu būt arī tāds optimists. Man liekas, brīžiem tie pavērsieni sasniedz kaut kādu tādu kritisko robežu, un tad tas izmaiņas notiek diezgan strauji.
Vai kādi citi instrumenti, metodas, kas palīdz tā kā iekustināt, varbūt, nu, lai tas risinājums nāk ātrāk, mēs teicām, jā, politiskie procesi ir lēni, bet jūs saredzat, ka pati industrija varētu kaut kā, nu, saskatīt savu izdevību?
Iespējams, ka pati industrija kaut ko saskata, bet saskatīs, jo jautājums būs industrijas saskatīs tajā mirklī, kad būs skaidrība par kaut kādiem, nu finansiālajiem iegūmiem.
Un arī, man liekas, tādā arī ilgtermiņa izdzīvošanas
uzstādījuma. Bet es domāju, ka otra puse ir patiesībā sabiedrības pieprasījums. Mm. Un to pārtika patērē sabiedrība. Un tos patērētājs, ja patērētājs dos signālus kaut kādus, tad, protams, ka biznesis mainīsies. Bet jautājums, vai patērētājs dod signālus, un kā dod, un kā tā izpratnē zina.
Bet kopā, ja viens vienīgs patērētājs signāls arī būs, laikam, pārāk mazs kliedziens okeānā, nu tad līdz ar to mums vajadzētu gan patērētājs signālus, gan citus instrumentus.
Jo tas patērētājs signāls dos arī kaut kādiem politiķiem, jo arī politiķi veidot to savu dienas kārtību, iziet no tā, kāds ir sabiedrības nostāja. Un, protams, ka biznesa lobisti centīsies arī to politiķu dienas kārtību nevēl pamainīt, bet, nu, ja sabiedrība redz, saprot un pieprasa mainību, tad mēs varam cerēt, kaut kas mainīsies.
Noslēdzot šo sarunu, pamazām Jānis Brīzga pirms brīža minēja par to, kā mūsu attīstības stratēģijas ir ļoti skaisti dokumenti, kuriem dažkārt tā sasaist ar tiem reālajiem, lokālajiem dokumentiem varbūt un plāniem īsti nav. Kā jūs redzat šāds liels, globāls, apjomīgs pētījums? Ir tāds ļoti augsts plaukts, un tad viņam tā sasaiste ar kādu konkrētu valstu politiskām nostādnēm, konkrētiem apsaimniekošanas plāniem un citiem dokumentiem ir tāda pavāja, vai tomēr šeit mēs runājam, ka tas ir integrēts valstu pārvaldības modeļos, biznesa modeļos, un tam ir spēks?
Es domāju, šis būs papildus arguments visā šajā diskusijā, jo IPCC tiek uzskatīts par tādu diezgan respektābli institūciju.
Vismaz Eiropas Savienība.
Eiropā noteikti, jā. Un no otras puses arī šis ir
ANO konvencijas ietveros veidots dokuments, kas tālāk noteikti tiks izmantots šajās klimata sarunās nākotnē. Un tās ir diezgan saistošas valstīm. Tas nav vienkārši kā daudzas no ANO konvencijām, kuras brīvprātīgi var neīstenot, bet visas valstis, kas ir parakstījušās, viņām dažādi finanšu mehānismi, kā viņas stimulēt un tā tālāk. Tā kā...
Tas nav tikai brīvās gribas un labās gribas jautājums.
Jā. Ne, protams, dažas valstis kā ASV ir izlēmuši neparakstīt šo dokumentu, tad viņas var nepiedalīties, bet visas tās pārējās valstis, kas
tad
ir piekritušas.
Tad mēs parasti sakam, jā, lielais spēlētājs ir ārā, vai nav tā, ka mēs te savā smilšu kastē kaut ko mēģinām mainīt?
Man liekas, ka tas ir arī svarīgi priekš pašu ilgtermiņa skatījumu un izdzīvošanas, un arī tīra atbildības ziņā, ka mēs izdarām to, par ko mēs esam atbildīgi.
Nē, un tas vēl viens dokuments, kas noteikti ir, es pieminēju kopēju lauksaimnes politiku, bet atnākot atpakaļ uz Latviju, tad Latvija noteikti būs jārēģē uz Eiropas Savienības klimata stratēģiju, kas noteikti, kur vēl nepārtraukti turpinā šī diskusija par to, un es domāju, tas noteikti šis ziņojums kaut kādu arī varētu dot grūdien arī šī stratēģijas kaut kādos mērķos uzdevumos.
Tā tas pierāda to, ka nav tikai ziņojuma pēc, kas paliek plauktiņā, tam ir kāda saistība.
Jā, kaut kādā normatīvitāte, jā, mainās.
Paldies mums par šo sarunu. Dzirdējām Pasaules dabas fonda direktoru Jāni Rozīti un Latvijas universitātes pētnieku Jāni Brīcku šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundē Ģirds Bišs. Skaņu režijā bija Rita Karnača un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!